Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Από τους 105,8 και τους 91,6. Από όπου μας ακούτε καλύτερα.
Εξαρτάται, ναι. Γιατί μερικές φορές ακούγονται κάτι παράστα. Και εγώ το διαψεύω.
Πάτε στην άλλη συχνότητα. Ναι. Αμέσως.
Ακούτε τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Και το Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Το Γιάννη Πρίντεζη που είναι στον ήχο. Δεν τον ακούτε. Αλλά ο Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει να ακουγόμαστε εμείς δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Όχι μόνο εμείς και οι μουσικές, οι μουσικάρες, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η,
εκπομπής, ναι.
Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05.
Να στείλουμε την καλημέρα μας στην κυρία Μερόπη, η οποία παίρνει καθημερινά τηλέφωνο την Ευαγγελία και τη στέλνει την καλημέρα της.
Καλημέρα, κυρία Μερόπη.
Γεια σας, κυρία Μερόπη. Καλημέρα.
Νομίζω ότι την προλάβαμε. Την προλάβαμε σήμερα, την κυρία Μερόπη. Θα πάρει σε λίγο.
Ναι. Λοιπόν, εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και SMS στο 54160. Γράφετε στο κινητό σας πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας. Κάνετε αποστολή στο 54160. Αυτό, προσέξτε, σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Και εάν στείλετε SMS, μπορείτε να πάρετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα για δύο υπέροχα δώρα, δύο καταπληκτικά δώρα. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Δεσποτικό στην Πορταριά του Πηλίου. Ένα υπέροχο τριήμερο σε ένα καταπληκτικό κατάλημα, το οποίο μπορείς να το δεις και μέσα από τη σελίδα του στο ίντερνετ, despotico.gr. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό, για ένα τυχερό ή μία τυχερή. Το διεκδικείς γράφοντας τη λέξη Πήλιο, έτσι, δηλαδή πρώτο κενό Πήλιο και αποστολή στο 54160.
Να το πούμε άλλη μια φορά λοιπόν για όσους δεν το άκουσαν. Πρώτο κενό, αφήνετε ένα κενό. Πήλιο, το στέλνετε με ελληνικούς χαρακτήρες, για να μπορείτε να συμμετέχετε όλοι στην κλήρωση, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά για να είναι διαφανέστατη. Το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Όμως σήμερα είναι η δεύτερη μέρα συμμετοχής στο διαγωνισμό και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ο άλλος διαγωνισμός
είναι δύο αντίτυπα ενός βιβλίου, έτσι, αστυνομικό μυθιστόρημα. το οποίο πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Συγγραφέας Θέσης Παπαθανασίου, βιβλίο, τίτλος βιβλίου Υποξία. Είναι από τις εκδόσεις Νίκας και μπορείς να το διεκδικήσεις με ένα άλλο SMS. Να γράψεις τη λέξη βιβλίο, δηλαδή πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Πρόσεξε τώρα. Το βιβλίο αυτό θα το παραλάβουν οι τυχεροί που θα το κερδίσουν από το 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου που οργανώνεται στο πεδίο του Άρεως και ξεκινάει την Παρασκευή.
Ναι, έτσι. Ένα φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός πια. Ούτε που θυμάμαι πια σε πόσο βάθος χρόνου έχουμε τα φεστιβάλ βιβλίο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε και αυτό στο 54160. Την κλήρωση για αυτό θα την κάνουμε σήμερα. Προϋπόθεση ότι θα πάτε εσείς να πάρετε τα δώρα σας από το Φεστιβάλ Βιβλίου.
Από τις 6 ως 22 Σεπτεμβρίου είναι το Φεστιβάλ, έτσι.
Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το επισκεφτείτε. Πολύ εκδοτική και πάρα πολλοί τίτλοι. Πολλές ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται
έτσι.
Στο πεδίο του Άρεως.
Ένα λοιπόν, πολύ ωραίο ταξίδι θα κάνεις. Στο χώρο της ανάγνωσης αλλά και στην καρδιά της Αθήνας και στο χώρο του βιβλίου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Άνθιμο που γιορτάζει σήμερα. Είναι του Ανθίμου του Ιερομάρτυρος, βοήθειά μας.
Να τον χαιρόμαστε και στην Ανθυμία, νομίζω.
Και Ανθυμία, ναι. Και νομίζω και η Παρθένη, για να δω, νομίζω είμαστε ακόμα στον αστερισμό της Παρθένου. Δεν είμαστε, μπήκαμε. Όχι, είμαστε, μπήκαμε στον αστερισμό της Παρθένου. Εδώ και καμιά εβδομαδίτσα.
Τέλος Αυγούστου,
ναι. Σήμερα λέει θα είστε αρκετά φλίαροι η Παρθένη και κοινωνική. Οπότε θα είναι, λέει, κρίμα αν έχετε κάποιο χρόνο να τον περάσετε μόνοι σας. Αν δεν έχετε παρέα, πάρτε τηλέφωνο, λέει, κάποιους φίλους που έχετε να τους δείτε πολύ καιρό και κανονίστε μαζί τους κάποια έξοδο.
Έτσι, λέει, το ζώδιο. Φίλες Παρθένους, θα σκάσει τηλέφωνο σε λίγο.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Σωστό.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ξετυλίξουμε, όπως λέμε, σε απόλυτο έτσι, κλισέ δημοσιογραφικό, το κουβάρι της επικαιρότητας. Πού να το πιάσουμε,
πες, να πες, από πού θέλεις να αρχίσουμε.
Κοίταξε, για μένα πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική είναι η είδηση που προέκυψε από αυτή την δημοσκόπηση της MRB που δημοσιοποιήθηκε χθες. Έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open και τι αποτυπώνει. Αποτυπώνει μία, όπως λένε κομψά οι δημοσκόποι, ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Εγώ θα το έλεγα αποσύνθεση.
Αυτό που περιμέναμε που ήταν όμως πληροφορίες. Χθες θυμάσαι ότι υπήρχε και εφημερίδα που το είχε ως πρωτοσέλιδο.
Βεβαίως.
Την απόλυτη ρευστότητα, βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος. Εκλογές δεν έχουμε μπροστά μας. Καθαρός είναι ο πολιτικός χρόνος για όλα τα πολιτικά κόμματα. Έχουμε διεργασίες στα κόμματα αριστερά της κυβέρνησης και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αναμενόμενο. Αναμενόμενο μέχρι τόσο αναμενόμενο.
Ναι, για όσους δεν έτυχε να την παρακολουθήσετε, να μάθετε ή να ακούσετε, να σας πούμε εμείς ότι οι αριθμοί καμιά φορά μιλούν από μόνοι τους, δεν χρειάζονται πολλά άλλα σχόλια. Υπάρχει πρόθεση ψήφου χωρίς την αναγωγή των εγκύρων και πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων. Να ξεκινήσουμε το δεύτερο, θα έλεγα. Με το δεύτερο, γιατί το πρώτο προκαλεί λίγο σοκ.
Και δεν είναι, ίσως δεν είναι και ενδεικτικό.
Ίσως δεν είναι, ναι. Αν και θυμάσαι σε ευρωεκλογές,
εκεί
βγήκε το σωστό. Το χωρίς την αναγωγή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εν πάση τόση, τώρα με την αναγωγή επί των εγκύρων, που όντως έχει δίκιο η Μαρία, οι δημοσκόποι λένε ότι αυτό είναι, αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει περίπου σε ποσοστά ευρωεκλογών. Mm-hmm. Συγκεντρώνει ένα 27,7%. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο κόμμα με 13,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 4 μονάδες, πέφτει στο 10,9. Η Ελληνική Λύση αμέσως μετά με 10,2.
Σε απόσταση αναπνοής, πόσο κοντά είναι.
ΚΚΕ 9,3. Πλεύση Ελευθερίας 6,8. Φωνή Λογικής μετά η κυρία Λατινοπούλου 4,4, Νίκη 4,1, Μέρα 25 2,9, Νέα Αριστερά 2,8, Άλλο Κόμμα 7,5. Πάμε τώρα και στην πρόθεση ψήφου χωρίς, το χωρίς.
Για πάμε εδώ, Νέα Δημοκρατία 21,6, ΠΑΣΟΚ 10,5,
ΠΑΣΟΚ 10,5,
ΣΥΡΙΖΑ 8,5, Ελληνική Λύση 8, είδες η μικρή απόσταση που λέγαμε, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,3, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Φωνή Λογικής 3,4, Νίκη 3,2, 2,3 Μέρα 25, 2,2 Νέα Αριστερά. Άλλο κόμμα 7,5%.
Κορίτσια και αγόρια, μην τα πολυλογούμε. Από αυτή τη δημοσκόπηση προκύπτει τι? Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται καθυλωμένη στα ποσοστά των ευρωεκλογών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνίζεται μετά την εσωκομματική περιδίνηση και τις νέες διασπαστικές τάσεις που κυριαρχούν.
Ναι, πολλοί λένε ότι δεν έχουμε δει τίποτα. Το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση.
Το Πασόκ είναι στη
δεύτερη θέση. Όχι κερδίζοντας όμως κάτι, πρόσεξε. Ακριβώς. Όχι κερδίζοντας, χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ δεν κερδίζει απολύτως τίποτα.
Ναι, βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι βρίσκονται πριν από μία διαδικασία στην οποία θα επιλέξουν.
Μη σου πω ότι ψιλοχάνει κιόλας.
Ακριβώς.
Ψιλοχάνει.
Η ελληνική λύση.
Όχι, και εδώ πάμε τώρα στο ουσιαστικό συμπέρασμα. Ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, εγώ δεν θα πω τη λέξη ακροδεξιά, θα πω υπέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά.
Για να μην δυσαρεστήσουμε και κανέναν.
Αθρηστικά, γιατί κατά την άποψή μου μιλάμε για ομοειδείς χώρους και ομοειδή κόμματα.
Βέβαια. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, είναι πάρα πολύ αμυδρές, πολύ μικρές.
Ουσιαστικά εδραιώνεται, αθρηστικά το λέω, αθρηστικά, στη δεύτερη θέση. Ακριβώς. Στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν αθροίσεις τα ποσοστά της ελληνικής λύσης, φωνής λογικής και της νίκης, οι ίδιοι παθαίνουν μια αλλεργία όταν το ακούν αυτό και σου λέει όχι, σε καμία περίπτωση.
Αλλά
δεν
μας καταλαβαίνουν νομίζω οι ακροατές μας,
ναι,
που λέμε. Είναι δεύτερη δύναμη.
Είναι δεύτερη δύναμη, φτάνουμε σε ένα ποσοστό της τάξης του 19% περίπου.
18% αν μιλάμε για τα αποτελέσματα της απλής πρόθεσης ψήφου, πάνω από 20% αν μιλάμε.
Όχι,
για την αναγωγή,
ναι,
των
μπράβο,
ακύρων.
Μπράβο, ναι, εκεί, 19%, ναι, εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Αυτά
κρατάμε,
που λέμε, αυτά που λέμε.
Η δημοσκόπηση σε MRB είχε στοιχεία και για την εκλογική διαδικασία την οποία έχει μπροστά του το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Μέτρησε και αυτό. Παρότι, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δημοσκοπήσεις στα εσωκομματικά δεν πέφτουν και πολύ μέσα.
Ναι.
Τώρα, λίγο.
Στην κυβέρνηση λένε, επιγραμματικά να το αναφέρουμε γιατί θα πάμε και στον καλεσμένο μας, ότι ο μεγάλος αντίπαλος, ο μεγάλος εχθρός είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι Υπουργοί έχουν εστιάσει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κυρίως ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό που λέμε καθημερινή ρουτίνα των ανθρώπων, με τα μικρά προβλήματα τα οποία όμως είναι δυσανάλογα μεγάλα αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα της ζωής των πολιτών.
Και φαίνεται, Βασίλη, ότι και η φθορά της κυβέρνησης από αυτά έρχεται. Γιατί πια η κυβέρνηση δεν αναμετράται με την αντιπολίτευση, αλλά αναμετράται. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Σωστά. Σωστά.
Δεν υπάρχει.
Αναμετράται με την προηγούμενη τετραετία.
Λοιπόν,
που είναι δική της πια. Είναι δική της, με τη δική της διακυβέρνηση. Λοιπόν.
Χθες ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στη Θεσσαλία. Τον συνόδευσαν αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης. Ένα από αυτόν, από αυτούς, τον έχουμε την χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εξήγηλε ένα πακέτο μέτρων που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές που προέκυψαν από την κακοκαιρία.
Ένας
χρόνος συμπληρώθηκε. Δηλαδή μια σειρά έργων που γίνονται για την βελτίωση των υποδομών, τη δημιουργία νέων υποδομών που θα αποτρέψουν ανάλογες καταστροφές στο μέλλον, αλλά και μέτρα χρηματοδοτικά όπως ας πούμε η μείωση των διοδίων. Με έναν ισχυρό συμβολισμό.
Βέβαια.
Λέμε για καθημερινότητα.
Βέβαια,
ναι.
Τώρα, ενδιαφέρει τους κατοίκους της περιοχής. Ένα πακέτο διόλευκα καταφρόνητο ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ναι. Τώρα, πώς θα φτάσει αυτό στους πολίτες, ποια θα είναι τα άμεσα ωφέλη ή, εν πάση τόση, τα ορατά ωφέλη, πώς θα το εισπράξουν οι άνθρωποι στη Θεσσαλία, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Και εκλογικό.
Είχε πρόβλημα σε ευρωεκλογές τουλάχιστον.
Βεβαίως και φάνηκε αυτό.
Εξεφράστη αυτή η δυσαρέσκεια των πολιτών.
Και πάντα, πάντα κάτι συμβαίνει, διότι λίγο πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού είχαμε και αυτή την ιστορία
με τα νεκρά ψάρια
στο Παγασίτικο, η οποία έχει προκαλέσει και άλλες αντίρροπες τάσεις. Εδώ τώρα πια έχουμε μία οργή και εναντίον της περιφέρειας. Και του νέου περιφερειάρχη του κυρίου Κουρέτα.
Και μια αντιπαλότητα σε επίπεδο κουτσαβακισμού, θα μπορούσα να πω εγώ, ναι, μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχου Βόλου και περιφερειάρχη. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στον προσκεκλημένο μας.
Είναι ο κ. Κώστας Κυρανάκης, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Θα μου πείτε, για κακοκαιρία μιλάμε, τι δουλειά είχε ο Κυρανάκης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκεί. Θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε και ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και στη διαχείριση διαφόρων θεμάτων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Κύριε Κυρανάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να σας ακούσουμε λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς για αυτό το θέμα το οποίο εσείς και εσείς παρουσιάσατε, ήσταν και εσείς παρόν στην περιοδία του Πρωθυπουργού.
Ναι, ο Πρωθυπουργός έκανε την τιμή στον φορέα που λέγεται κτηματολόγιο να τον επισκεφθεί μετά από, νομίζω, 28 χρόνια έχει να πατήσει Πρωθυπουργός στο κτηματολόγιο. Η τελευταία φορά ήταν το 1998, όταν ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης έλεγε ότι θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο άμεσα, προφανώς εννοώντας εντός της θητείας εκείνης κυβέρνησης. Από τότε ένα τελείωτο γεωφύρι της Άρτας έχει ταλαιπωρήσει ασταμάτητα πολίτες και επαγγελματίες και ιδιοκτήτες περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό στις προγραμματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχή αυτής της δεύτερης θητείας, ήταν απόλυτα αποφασισμένος και μας έδωσε μια σαφή οδηγία να ολοκληρώσουμε επιτέλους αυτό το οποίο είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει, το ελληνικό κτηματολόγιο, την κτηματογράφηση σε όλη τη χώρα.
Είναι και σε διαβούλευση τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το νομοσχέδιο που έχει τις τελικές πινελιές για το κτηματολόγιο, γι' αυτό ακριβώς που συζητάμε και παρουσιάσατε.
Ναι, έχουμε ένα νομοσχέδιο. Δεν σημαίνει ότι σταματά το νομοθετικό έργο. Δεν είναι το τελευταίο νομοθέτημα το οποίο θα δείτε, προφανώς. αυτό το οποίο εγκαινιάσαμε χθες, λοιπόν, είναι το κτηματολογικό γραφείο Θεσσαλίας. Ένα κτίριο, καταρχάς, σύγχρονο, καθαρό, μοντέρνο, το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, σεβόμενο τα χρήματα των φορολογουμένων, το οποίο δημιουργεί καλές συνθήκες εξυπηρέτησης, μια όμορφη εικόνα, και το βασικό στοίχημα για μας, βέβαια, είναι να διατηρήσουμε τη δημόσια υπηρεσία αυτή σε μια καλή εικόνα, γιατί έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα τα δημόσια κτίρια να μην τα πολυσεβόμαστε. Έτσι, οπότε αυτό είναι ένα στοίχημα για μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι συνενώνονται 6 παλιά υποθηκοφυλακία. Νομίζω όλοι μας και όλοι σας έχετε επισκεφτεί στην ζωή σας έστω μία φορά ένα υποθηκοφυλακείο. Όλο αυτό το χάος με τους τόμους, τη χαρτούρα.
Και τα ποντίκια να τρώνε τα αρχεία.
Ναι, άσχημες εικόνες. Υπήρχαν κτίρια σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ψηφιοποιείται το αρχείο. Αυτή τη βδομάδα ξεπεράσαμε τα 120 εκατομμύρια σελίδες ψηφιοποιημένες από τα παλιά υποθηκοφυλακεία.
Και αυτό γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή όχι?
Όχι. Αυτή είναι η σάρωση και η ψηφιοποίηση των αρχείων.
Μάλιστα.
Μιλάμε για χιλιάδες εργατοώρες, πάνω από 1.000 εργασίες έχουν δημιουργηθεί από αυτό το έργο, το οποίο πληρώνεται αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν βάζει ούτε ένα ευρώ Έλληνας φορολογούμενος γι' αυτό. Και σημαίνει ότι οι δικηγόροι που κάνουν έρευνα τίτλων για σας, όταν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο, δεν θα χρειάζεται στο τέλος αυτού του έργου να πάνε σε κανένα υποθηκοφυλακείο της Ελλάδας, σε κανένα κτηματολογικό γραφείο της Ελλάδος. Θα μπορούν να κάνουν την έρευνα από τον υπολογιστή τους, από το γραφείο τους ή όπου αλλού κρίνουν. Τρίτο που παρουσιάσαμε χθες, αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Το κτηματολόγιο είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα που εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη για διοικητικές αποφάσεις.
Είναι ένας ψηφιακός έλεγχος, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι? Ουσιαστικά ένας ψηφιακός έλεγχος γίνεται.
Ναι, για να το εξηγήσω πρακτικά.
Ναι,
μέχρι τώρα τι συμβαίνει? Ένας προϊστάμενος παίρνει ένα συμβόλαιο και το διαβάζει, όσο πολυσέλιδο κι αν είναι. Υπάρχουν συμβόλαια ακόμη και με 200 σελίδες, ας πούμε, και παραπάνω.
Βέβαια, ναι, έτσι είναι.
Βγάζει τα μάτια του για να βρει αυτό που χρειάζεται και να εφαρμόσει κανόνες νομικού ελέγχου, να δει δηλαδή αν η νομοθεσία συμπίπτει με αυτά τα οποία αναγράφονται στο συμβόλαιο, αν έχουν αναφερθεί τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά τα οποία προϋποθέτουν μια νόμιμη συναλλαγή, και κάποια στιγμή βγάζει μια απόφαση νομικού ελέγχου ότι αυτή η πράξη, ας πούμε, εγκρίνεται, μεταγράφεται, καταχωρείται, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ωρή σε κάποιες περιπτώσεις διαδικασία. Ο μέσος όρος είναι, ας πούμε, γύρω στα 30 λεπτά.
Ναι.
Και το εργαλείο αυτό διαβάζει σε φυσική γλώσσα το κείμενο του συμβολαίου.
Ναι.
Καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται τι είδους πράξη είναι, εντοπίζει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τους νομικούς κανόνες και δημιουργεί μια αυτόματη εισήγηση προς τον προϊστάμενο για να εγκρίνει ή να απορρίψει στοιχεία του συμβολαίου.
Και αυτό πόσο διαρκεί?
Γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Κατεβάζουμε το χρόνο κάτω από το μισό, ίσως και στο 1/3.
Λίγα λεπτά.
Μέχρι τώρα δοκιμές.
Λίγα λεπτά.
Και φυσικά γλιτώνει και κόστος στο δημόσιο.
Ναι, αλλά την απόφαση ποιος την παίρνει? η τεχνητή νοημοσύνη.
Την απόφαση την παίρνει πάντα ο άνθρωπος.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αλλά το φανταστείτε, τον εαυτό σας, φανταστείτε τον εαυτό σας να διαβάζετε ένα κείμενο 200 σελίδων και να πρέπει να εφαρμόσετε κανόνες που είναι γραμμένοι κάπου αλλού. Ναι. Και φανταστείτε να έχετε μια έτοιμη εισήγηση που σας δείχνει ακριβώς μέσα στο κείμενο του συμβολέου τι πρέπει να εφαρμόσετε και πού. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ πιο απλή, ταχύτερη και κυρίως γλιτώνει και πολύ μεγάλο κόστος ο φορολογούμενος.
Τώρα, κύριε Κύρια,
μια διαδικασία που κοστίζει σήμερα 15 ευρώ, αυτή μπορεί να κοστίζει έως και 30 σεντ.
Μάλιστα.
Τώρα, κύριε Κυριανάκη, ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει όχι μόνο με τα συγκεκριμένα έργα που μας περιγράψατε, αλλά γενικότερα με όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και για τις υποδομές Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες, βλέπουμε ένα μπαράζ αντιδράσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που μιλά για καθυστερημένες υποσχέσεις, για κενές εξαγγελίες, για πράγματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει, για επανάληψη της γνωστής κοροϊδίας. Υπάρχουν σήμερα και σχετικά δημοσιεύματα στο λεγόμενο αντιπολιτευόμενο τύπο. Πώς θα τα σχολιάζετε όλα αυτά?
Για να τα κρίνει ο πολίτης για το αν έχουμε καθυστερήσεις, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ποιος έκανε έργα, ποιος δεν έκανε. Έχει δημιουργηθεί πλέον η πλατφόρμα erga.gov.gr, erga.gov.gr, που ο κάθε πολίτης σε όλη τη χώρα μπορεί να επιλέξει την περιφέρεια στην οποία ζει και εργάζεται και να δει τι έργα έχουν γίνει ή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του.
Ναι.
Πόσο κοστίζουν, ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε ποια βάση βρίσκονται τα έργα, τι ωφέλη υπάρχουν για την περιοχή, στο erga.gov.gr.
Ναι.
Εγώ δεν είμαι της άποψης να πω είναι άσπρο μαύρο, εμείς τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, όλοι οι υπόλοιποι είναι οι χειρότεροι στην ιστορία. Αλλά νομίζω ότι σε μια δημοκρατία για να λειτουργήσει καλύτερα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία σύγκρισης.
Κύριε Κυριανάκη, εδώ υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Εδώ υπάρχουν πολίτες και επαγγελματίες που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Ένα χρόνο μετά.
Κοιτάξτε, περιπτωσιολογικά όποιος πολίτης θέλει να καταγγείλει κάτι και να μας πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν οι τρόποι. Φυσικά, αν ένα χρόνο μετά δεν έχει αποζημιωθεί, είναι λάθος. Όμως, εγώ ξέρω ότι για την τελευταία πυρκαγιά...
Είναι λάθος ποιου, είναι κρατικό, είναι λάθος δικό σας.
Της κυβέρνησης. Λοιπόν, για να πάμε όμως και στις πραγματικότητες. Και πέρσι ο Ντάνιελ και φέτος, ας πούμε στην περίπτωση της πυρκαγιάς Πεντέλης, σήμερα είχαμε αποζημιώσεις. Εκταμιεύτηκαν 500.000 ευρώ στους πυρόπλακτους. Δηλαδή το κράτος, παρά τις όποιες αδυναμίες, παρά τις όποιες παθογένειες, σε κάποια πράγματα δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από πριν. Τώρα, αν υπάρχει πολίτης που ένα χρόνο μετά δεν έχει αποζημιωθεί, να δούμε τους λόγους, τις αιτίες, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στις αιτήσεις, μήπως κάτι του έλειπε. Εγώ, επειδή γνωρίζω την περιοχή, έχει καταγωγή η μητέρα μου από την περιοχή, από τις περσινές καταστροφές του Ντάνιελ, οι αποζημιώσεις ήταν. Ταχύτατες.
Τώρα μιλάμε για τα 6 χιλιάρικα όμως, έτσι, την πρώτη αρρωγή, υποθέτω.
Όχι μόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάντε αν θέλετε ένα εκτενές ρεπορτάζ. Ναι. Σίγουρα θα βρείτε πολίτες οι οποίοι.
Όχι, βλέπουμε. Φαντάζομαι και εσείς είδατε στα κανάλια που μιλήσανε και είπανε. Οι περιουσίες μας έχουν καταστραφεί, δεν έχουμε λάβει την παραμικρή αρρωγή, δεν μπορούμε να ξαναφτιάξουμε τα σπίτια μας. Είμαστε στο δρόμο, τους βλέπετε, νομίζω και εσείς τους είδατε και τους ακούσατε. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς κάναν και συγκεντρώσεις, έτσι, στα μέρη που επρόκειτο να επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός.
Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Αν υπάρχει πολίτης ο οποίος έχει αδικηθεί, εδώ είμαστε να την αποκαταστήσουμε την αδικία. Απλά έχω μάθει να ψάχνω λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε συνθήματα, ούτε αν υπάρχουν κινήσεις με πολιτική σκοπιμότητα. Δεν πρέπει να τις ψάχνουμε.
Επειδή άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό.
Πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία άμεσα.
Επειδή άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τη μεγάλη τοπικότητα των προβλημάτων. Σε τι ακριβώς αναφέρω. Έχουν εξαγγελθεί. Ναι, ναι. Σε τι αναφερόταν.
Έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται τα τρία δις και είναι έργα σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν ξέρω ποια άλλη κυβέρνηση έχει φροντίσει σε περιοχή με φυσική καταστροφή να δώσει τόσα πολλά χρήματα.
Επειδή άκουσα να εξαγγέλλονται όμως και έργα με φράγματα, ένα χρόνο μετά θα βρίσκονται οι κάτοικοι υπό το φόβο του χειμώνα και της επόμενης βροχής.
Τα έργα του Ιαννού, δηλαδή της προηγούμενης φυσικής καταστροφής, τα αντιπλημμυρικά, άντεξαν την περσινή φυσική καταστροφή του Ντάνιελ. Αυτό είναι το οποίο προκύπτει από τη χθεσινή αυτοψία, ας πούμε, και τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία ότι τα προηγούμενα έργα τα οποία προγραμματίστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν, υλοποιήθηκαν, άντεξαν σε μια ακόμη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή. Σημαίνει ότι μέσα σε όλες τις παθογένειες κάποια πράγματα έγιναν σωστά. Και από πέρσι μέχρι φέτος έχουν γίνει έργα και θα συνεχίσουν να γίνονται έργα. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός να σας πω επί των δημοσίων έργων πιο αντιπλημμυρικό δούλευση και πιο όχι. Θα πρέπει να μιλήσετε με συναδέλφους μου. Απλά καλώ τους πολίτες να μην αρκούνται σε τίτλους και να μην τα βλέπουμε όλα άσπρο μαύρο. Ας μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στα αίτια.
Ναι. Γενικά λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ως τέλεχος της κυβέρνησης ικανοποιητική την πορεία αποκατάστασης των καταστροφών και αποζημίωσης των πληγέντων, ή πιστεύετε ότι θα μπορούσαν κάποια πράγματα να επιταχυνθούν, να πατήσει λίγο γκάζι η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση?
Ο κάθε πολίτης το κρίνει αυτό ξεχωριστά. Δεν θέλω εγώ να εκφράσω μία γνώμη εκ μέρους ενός ανθρώπου που έχει πληγεί. Υπάρχουν πολίτες που έχω μιλήσει εγώ και είναι ικανοποιημένοι. Υπάρχουν και πολίτες που δεν είναι ικανοποιημένοι. Προσπαθούμε για το καλύτερο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου. Με αφορμή την ιστορία με τα νεκρά ψάρια, βλέπουμε μια δυσκολία συνεννόησης μεταξύ παραγόντων της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η δυσκολία συνεννόησης έχει παίξει το ρόλο της στην επόμενη μέρα και στην ταχύτητα αποκατάστασης των ζημιών?
Προφανώς η δυσκολία συνεννόησης στην αυτοδιοίκηση παίζουν έναν αρνητικό ρόλο. Καλούμε τους δύο άρχοντες της πόλης του Βόλου και της περιφέρειας της Θεσσαλίας, οι οποίοι, όπως σας θυμίζω, δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Προς το κοινό καλό να συνεννοηθούν περισσότερο και να βοηθήσουν την περιοχή. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση θα συμβάλλει όσο μπορεί περισσότερο.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κυρανάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλή ημέρα να έχετε.
Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον.
Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ζητήματα.
Και μάλιστα είπαμε ευθύνη τη κυβέρνηση εκεί που έχουμε καθυστερήσει. Ευθύνη είναι την κυβέρνηση, είπε, και πρέπει να το λύσει.
Ναι. Και νομίζω μια ειλικρινής, έτσι. Καταγραφή των απόψεων του Υπουργού.
Πάντως παραμένει αυτό που έδειξε στη συζήτηση, ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για υποσχέσεις και μόνο. Ναι. Παραμένει βασική κατηγορία και ο αντίλογος από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, τι θα έλεγες,
να πάρουμε πολύ μια μικρή, πολύ μικρή ανάσα.
Μικρή, για να πάμε στο περιφερειακό μεγαλύτερο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τα κατοικίδια είναι ευθύνη, χωρίς κάρτα επιστροφής. Θέλουν καθημερινή ενασχόληση και καθαριότητα. Αν πάρεις σκύλο, σκέψου ότι θέλει βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, βρέξει, χιονίσει. Δεν μπορείς να έχεις το κατοικίδιό σου μόνιμα παρατημένο στο μπαλκόνι, στην ταράτσα, σε ένα κλουβί δεμένο στην αυλή. Είναι παράνομο και απάνθρωπο. Κτηνιατρικά έξοδα, κόστος τροφής, μιας καλής ποιότητας τροφής, όχι κόκαλα και αποφάγια, μπορείς να τα απεξέλθεις. Αν λείπεις συχνά από το σπίτι, αν φύγεις φαντάρος, για σπουδές, στις διακοπές, πριν κάνεις το μεγάλο βήμα, ενημερώσου. Μίλα με κτηνίατρο, επισκέψου τη φιλοσοφία ζωή και τη περιοχή σου και πρόσφερε θελοντική βοήθεια. Γιατί και βοηθά και ενημερώνεσαι. Και αν τελικά έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ένωση Ζωοφύλων Θύρας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσει από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Βέβαια, να πούμε την καλημέρα μα στην ΕΡΤ Σερών και την Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε το ενημερωτικό μας ταξίδι από τη Θεσσαλία. Βεβαίως κάνετε εκτενή αναφορά, σας ακούω από νωρίς το πρωί. Είναι πολιτική απόφαση να προτάξουμε τη Θεσσαλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Συναντήθηκε με πολίτες που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ και συζητήθηκε σε ειδική εκδήλωση το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση περιοχής, το οποίο προβλέπει δαπάνες και επενδύσεις 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση της τιμής των διοδίων από πελασγιαίο σταθμό κλειδί κατά 17% που θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου. Στο Βόλο να πάμε, όπου σε δεκάδες παραλίες του Βόλου απαγορεύεται η κολύμβηση έπειτα από το γνωστό φαινόμενο όπου νεκρών ψαριών γέμισε το παγκαστικό. Με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου του Βόλου, οι πολίτες δεν θα μπορούν να κολυμπούν σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου. Η εν λόγω απαγόρευση θα ισχύσει ως ότου βγουν τα αποτελέσματα από τους εργαστηριακούς αλέους καταλληλότητας του νερού. Εν τω μεταξύ, οι ευθύνες της κυβέρνησης, τις οποίες ωστόσο δεν ανέλαβε κάθε οποιονδήποτε τρόπο, καταλόγησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, κατά την επίσκεψή του στο Βόλο. Ζήτησε την άμεση πραγματοποίηση έργων μόνιμης αποκατάστασης και όχι έργων που λειτουργούν ως ασπιρίνες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου η πρώτη χορήγηση κατοίκων θεραπείας σε ογκολογική ασθενή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε με την υποστήριξη του Διευθυντή Παθολογικής Ογκολογίας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Κυριάκο Αμαραντίδη, στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΚΟΘΕΝ του Υπουργείου Υγείας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών. Γιατρός λοιπόν και νοσηλεύτρια, με συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που διέθετε βεβαίως τον απαραίτητο εξοπλισμό, έφτασαν στο σπίτι της ασθενούς, όπου της χορηγήθηκε η θεραπεία, ενώ η διαδικασία συνολικά διήρκησε μία ώρα. Μάλιστα. Στο Ηράκλειο, όπου μία ακόμη δωρεά οργάνων, η 12η από την αρχή του χρόνου στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το οποίο νοσηλευόταν μια 56χρονη γυναίκα, για την οποία αποφάνθηκαν οι γιατροί ότι είχε επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος. Τα όργανα της αφαιρέθηκαν από ομάδες γιατρών τόσο από το Ηράκλειο, όσο και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μετά βεβαίως από συνένεση της οικογένειάς της, που όπως καταλαβαίνετε έδειξε μεγαλείο ψυχής. Να πάμε στη Λάρισα, όπου υποδιερεύνηση είναι περιστατικό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου προσήχθησαν ένας άντρας 35 χρόνων και δύο 16χρονοι. Οι ανήλικοι φέρεται να παγίδευσαν τον άνδρα, ενώ επιχειρούσαν να έλθει σε επαφή με ανήλικα κορίτσια μέσω του διαδικτύου, φτιάχνοντας ψεύτικο προφίλ, ενώ ο άνδρας που αρνείται τα όσα υποστηρίζουν την νεαρή, κατέθεσε μήνυση εναντίον τους. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην Καλαμάτα τώρα, όπου μέσα σε μια εβδομάδα, για δεύτερη φορά ένα δυνατό μπουρίνι προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν δυνατή καταιγίδα σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους έπληξαν ολόκληρη την πόλη. Στα παραλιακά καταστήματα της δυτικής παραλίας, ο αέρας προκάλεσε σημαντικές ζημιές και κατέστρεψε τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες. Πάμε γρήγορα στο Νότιο Αιγαίο.
Και να κλείσουμε, σα παρακαλώ πολύ. Ναι.
Που ανέλαβαν από χθες εργασία στις δομές προσφύγων της χώρας επαγγελματίες υγείας για την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής και νοσηλευτικής φροντίδας καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Μάλιστα.
Δέσποινα, σε
ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 8 και 39 πρώτα λεπτά και 40 τώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στον ήχο ανέλαβε το ωραιότερο χαμόγελο, είπαμε, Αγίας Παρασκευής και Περιχώρη, Χαρά Γιαννοπούλου. Στα μικρόφωνα παραμένουν η Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Η Ευαγγελία Χρούση. 2-10-696-04-05, δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Έλα, πρέπει να πούμε οπωσδήποτε για το διαγωνισμό μας.
Τρέχουν οι διαγωνισμοί μας.
Ακροατές και τις ακροάτριες.
Ναι. Δύο διαγωνισμοί, ένα τριήμερο προσφορά από το φίλο μας τον Γιάννη Χορόζογλου, έτσι, ο οποίος είναι στέλεχος εκεί του τουριστικού τομέα στον τόπο μας.
Και τον πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τρομερές προσφορές του και τα δώρα του.
Ένα τριμεράκι καταπληκτικό στο ξενοδοχείο Δεσποτικό στην Πορταριά του Πηλίου. Εκπληκτικό κατάλημα, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Μπείτε στο ίντερνετ για να το δείτε, despotico.gr. Λοιπόν, τρεις μέρες διονύσεις, κατόπιν στενόησης βέβαια, έτσι. Με πρωινό, το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο, κενό, αφήνετε ένα κενό. Πήλιο, το στέλνει στο 54-160, 11 λεπτά στοιχίζει μόνο. 11 λεπτά του ευρώ στοιχίζει μόνο. Και ο άλλος μας διαγωνισμός.
Ο άλλος μας διαγωνισμός είναι δύο αντίτυπα του βιβλίου Υποξία. Παρακαλώ να το σημειώσει και η κυρία Αρφάνη. Υποξία τη κυρία Τέσης Παπαθανασίου, είναι η συγγραφεύς από τις εκδόσεις Νίκας, ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον αστυνομικό μυθιστόρημα με τέσσερις σπονδυλωτές ιστορίες που αναδύονται μέσα από μία δολοφονία την οποία καλύτερα να διαλευκάνει ένας αστυνόμος ιδιαίτερα, πώς θα το πω τώρα, πολυμήχανος. Λοιπόν, πολύ πολύ ενδιαφέρον και αρκετά καλοκαιρινό πρέπει να σου πω. Λοιπόν, το διεκδικείς με ένα άλλο SMS.
Πρώτο κενό βιβλίο. Το στέλνετε και αυτό στο 54-160 για τα βιβλία. Θα κάνουμε σήμερα την κλήρωση.
Σήμερα.
Λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Μόνο που αυτοί που θα τα κερδίσουν ή αυτές που θα τα κερδίσουν θα πρέπει να τα παραλάβουν από το 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ξεκινάει από την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άριος. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Είπαμε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Δεν με ρώτησες ποιοι έχουν γενέθλια.
Ποιοι έχουν γενέθλια.
Το Πασόκ.
Α, το Πασόκ, ναι, σωστά.
Ετών.
Είναι Παρθένος και το Πασόκ. Αφού είπαμε,
είναι Παρθένος το Πασόκ.
Είναι Παρθένος το Πασόκ.
Να άκουγα τον κύριο Λεφάκη που έλεγε τα ζώδια για τα κόμματα. Δεν θυμάμαι τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ζυγός έλεγε την Νέα Δημοκρατία. Παρθένος το Πασόκ.
Υπάρχουν και αφιερώματα σήμερα, νομίζω.
Υπάρχει μια εκδήλωση που
θα γίνει στο Ζάπιο.
Οι υποψήφοι πρόεδροι κάναν χτες τις εκδηλώσεις τους. Αλλά ναι, σήμερα θα γίνει.
Όλοι με αναφορές στον Ανδρέα.
Πασόκ θα το εορτάσουν στο Ζάπιο.
Όλοι με αναφορές στον Ανδρέα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πούμε χρόνια πολλά στο Πασόκ. Πρέπει, ας πούμε, διότι ναι, είπαμε η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος περνά μέσα από υγιή και ισχυρά κόμματα στην Βέβαια. Ελλάδα. Έτσι, όταν λέω ισχυρά, δεν εννοώ σε ποσοστά.
Σε ποσοστό, εννοώ
αναφέρομαι
ως θεσμοί της δημοκρατίας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Από αυτή την άποψη. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, μια και αναφέρεσαι στα κόμματα, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας για το θέμα Σπίτζη.
Ακριβώς. Κατά τα φαινόμενα, ο κ. Σπίτζης οδηγείται προς την έξοδο.
Του δείχνουν την πόρτα εξόδου.
Προς την έξοδο.
Ναι.
Αλλά νομίζω στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όποια να το πιάσει το πράγμα.
Κάποιοι βλέπουν την πόρτα εξόδου, την πόρτα εισόδου δεν ξέρω ποιοι βλέπουν.
Μία κινούμενη άμμος είναι. Έτσι, μία μόνιμη τώρα περιδίνηση είναι αυτό το οποίο επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το οποίο, αν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει και κοινοβουλευτικά κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι οι 7 των 87, 8, πόσοι είναι των 87.
Κάποιοι λένε ότι έχουν φτάσει και τους 10.
Παίρνουν όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις, οι βουλευτές δηλαδή, θέλω να πω, από τον κύριο Κασελάκη.
Και κανείς δεν ξέρει η απόσταση αυτή πόσο μεγάλη δύναται να γίνει. Δηλαδή, αν θα οδηγηθούν σε απομάκρυνση από το κόμμα ή θα μείνουν μέσα στο κόμμα, σε αυτή την κατάσταση όμως της αντιπολίτευσης θα φανούν πολλά στην Κεντρική Επιτροπή.
Χθες εμφανίστηκε και η κυρία Λίνου μετά από πολύ καιρό για να απαντήσει στον κύριο Πολάκη, έδωσε μια συνέντευξη.
Νομίζω ότι είναι από την Καρδίτσα.
Ναι, λέει, αν ο Πολάκης είναι από τα Σφακιά, εγώ είμαι από την Καρδίτσα, είπε. Εντάξει, τώρα.
Γιατί πολλοί θεώρησαν ότι η κυρία Λινού είναι η Ιφηγένεια, η οποία θυσιάστηκε για να μικρύνει η απόσταση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης πάντως το γάντι κάτω το αφήνει. Το έχει πετάξει και το αφήνει κάτω προς τον κύριο Κασελάκη. Στο έδαφος.
Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι. Βρίσκεται, λέει, στη λεωφόρο Ηλιούπολης προς την Αθήνα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Να πούμε καλημέρες πολλές και στο φίλο τον Αλέκο από την Κοζάνη, στον Νίκο τον Καλή από τα Τρίκαλα, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στον αγαπημένο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Λέει συγχαρητήρια στα παιδιά που κέρδισαν τα μετάλλια των Παραολυμπιακών στο Παρίσι. Μπράβο τους όντως. Και για τη δημοσκόπηση της Εμαρμπιλή, ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την κατηφόρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο προκύπτει, Αλέξανδρο, τα είπαμε πρωί-πρωί. Είναι γενικότερα μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και μια, έτσι, πώς το πούμε, εικόνα αποσύνθεσης. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Πόπη μου, καλημέρα, καλή δύναμη, φιλιά στα βλαστάρια σου. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα και μια τεράστια αγκαλιά. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαργαρίτα.
Καλημέρα στο Δημήτρη, τη Χαρά. Το Γιάννη και τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα, την Έλενα, τον Αβραάμ. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας και βεβαίως δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας.
Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι είναι και το βλέπω από το διαγωνισμό και ένας παλιός και λατρεμένος φίλος, ο Παύλος Οτζιάς, είναι εδώ στην ακρόαση. Παύλο μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Υπενθυμίζουμε για το διαγωνισμό ότι το τριμεράκι στο ξενοδοχείο Δεσποτικό στο Πήλιο, στην Πορταριά. Ένα απλό SMS που κοστίζει μόλις 11 λεπτά. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Πρώτο κενό, Πήλιο, αποστολή στο 54160.
Πήλιο με ελληνικά γράμματα. Με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μην το στέλνετε με λατινικούς, γιατί.
Πάει στο κουβά.
Ακριβώς. Η κλήρωση είναι ηλεκτρονική. Πρέπει να είναι ενιαίοι οι χαρακτήρες. Μπείτε στο κόμμα να το ξαναστείλετε με ελληνικούς χαρακτήρες.
Καλημέρα και στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου να πούμε.
Βέβαια, να πούμε καλημέρα. Και να θυμίσουμε και τον άλλο διαγωνισμό. Πρώτο κενό, βιβλίο.
Βέβαια.
Και αυτό το στέλνει στο 54-160.
Για δύο αντίτυπα ενός βιβλίου που πιστεύουμε ότι πολύ θα σας αρέσει. Εντάξει, είναι από τις εκδόσεις Νίκας. Υποξία ο τίτλος. Συγγραφέας Τέση Παπαθανασίου, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54-160. Και πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων επιγραμματικά. Γιατί έχουμε και έναν καλεσμένο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ακρίβεια και το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ξεκινάμε με καθημερινή, κύριος τίτλος, το διπλό παιχνίδι της Τουρκίας, έτοιμα ένταξη στην BRICS αναζητώντας συμμαχίες πέραν της Δύσης, είναι ο τίτλος, και τα 6 σενάρια στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα αυτά τα 6 σενάρια. Με κάθε σεβασμό τον στην εφημερίδα που ξέρεις ότι
πολλές φορές και τα θέματα της επισημαίνουμε και λοιπά, αλλά αυτό μου θυμίζει το αν δεν βρέξει θα χιονίσει
ή καλοκαίρι
θα κάνει. Ναι, 6 σενάρια, δηλαδή πόσα.
Μα διάβαζα το πρωί ένα ρεπορτάζ με τα 4 σενάρια. Ναι, εντάξει, όσα σενάρια θέλεις.
Όσα σενάρια, ναι.
Έλα να πάω εγώ στην εφημερίδα.
Είναι αυτό παλιά, το κάνανε εσύ, το θυμάσαι και εγώ, που είμαστε κάπως πιο παλιοί. Στις κυριακάτικες εφημερίδες που βγαίνανε οι πολιτικοί συντάκτες, γράφανε αυτό, το αν δεν βρέξει τα χιονίσια κλπ. Και στο τέλος κάτι συνέβαινε. Από τα 100 σενάρια.
Άρα μέσα έπεφτες.
Λέει, τα πάμε. Τα πάμε, ναι.
Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, τι σηματοδοτεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Έρχονται. Γερμανία. Μαύρη μέρα για τη Γερμανία. Μαύρη μέρα για την Ευρώπη. Ο θρίαμβος του AfD στην Ανατολική Γερμανία. Τρίζει η καρέκλα του Σόλτς. Γαλλία. Φωτογραφία της Μαρί Λεπέν. Την ίδια ώρα η κυβερνητική αστάθεια στο Παρίσι εποάζει το αυγό της Λεπέν. Και. Ναι. Αναφορά στο πρωτοσέλιδο, η περιοδία στις Λάσπες ένα χρόνο μετά. Το Μαξίμου αναμετράται με τα μεγάλα άγχη του.
Κατακλυσμίο θράσος ο κύριος τύκλος της εφημερίδας των συνταχτών. Εξαγγελίες κοροϊδία στα ερείπια του Ντάνιελ από τον Πρωθυπουργό ένα χρόνο μετά. Προκλητική εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη Θεσσαλία. Είναι ο τύκλος της εφημερίδας των συνταχτών.
Ελεύθερος τύπος. 1492 προσλήψεις το Σεπτέμβριο. Αιτήσεις τώρα για μόνιμους και εποχικούς σε Υπουργεία, Δήμους, Ελληνική Αστυνομία, Στασία, Επιμελητήρια, ΕΟΔΗ και ΟΔΙΑ.
Απογευματινή, 3 δις ευρώ στο project Θεσσαλία. Έτσι θα κλείσουν οι πληγές που άφησε η Θεομηνία Ντάνιελ. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας και από κάτω ακριβώς μια φωτογραφία από την επίσκεψη Κασελάκη στον Χήμαρο Ξηριά. Ο Κασελάκης τα νεκρά ψάρια και το κόμμα Ζόμπι είναι ο τίτλος.
Μάλιστα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τα σέβη μας για την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Η Ελλάδα έστειλε υποστράτηγο στη γιορτή της ημέρας της νίκης που έγινε στην τουρκική πρεσβεία. Διαβάζουμε από τη Δημοκρατία.
Κόντρα νιούς με απευθείας αναθέσεις του 70% των συμβάσεων. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Οι Βρυξέλλες απειλούν να σταματήσουν τη χρηματοδότηση αν δεν αλλάξει το καθεστώς ασυδοσίας.
Απογευματινή δεν διάβασες.
Διάβασα.
Okay. Διάβασα, συγγνώμη. Πάω εγώ στο ριζοσπάστη λοιπόν. Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος με φιέστες. Πρόκληση για το λαό. Το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη από τη χθεσινή επίσκεψη στη Θεσσαλία.
Και το μανιφέστο δίπλα στους πολίτες. Ο Μητσοτάκης πάνω από 3 δις για την αποκατάσταση και θωράκιση Θεσσαλίας μετά τον Ντάνιελ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει συζήτηση και αντιπαράθεση. Μιλάμε για το θέμα το οποίο είναι η αιχμή του δόρατος της ακρίβειας στα τρόφιμα. Ένα ζήτημα που σχετίζεται με την υπόθεση που σέρνει το χορό της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αναφερόμαστε βέβαια στην τιμή του ελαιολάδου. Στο ελαιόλαδο, το οποίο παραμένει πανάκριβο, το οποίο, του οποίου η τιμή παραμένει στα ύψη, για το οποίο όμως υπάρχουν προσδοκίες ότι ενδεχομένως να έρθουν καλύτερες μέρες για τους καταναλωτές μετά την αύξηση της παραγωγής σε, όχι σε ελληνικό μόνο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μα και από εκεί ξεκίνησε, από τη μείωση της παραγωγής, το πρόβλημα της παραγωγής, από την Ισπανία που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα και μετά βεβαίως το πρόβλημα το είχαμε και εμείς στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε με τον προσκεκλημένο μας να το συζητήσουμε.
Ένας από τους ανθρώπους ο οποίος ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος στον τόπο μας, ο οποίος είχε προβλέψει αυτή την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, η οποία όμως αμφισβητείται από άλλους παραγωγούς,
ναι, εγώ...
ναι, και, ή και αναλυτές λένε ότι όχι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Να, είδατε και την πρόσφατη κακοκαιρία με το χαλάζι, ναι. Θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι μια
είναι
υπόθεση
πολύ, ναι. Πολύ μιλάει για νοβρία, για μικρό λοιπόν, καρπό της ελιάς, ότι θα συνεχιστεί.
Είναι
το
ένα θέμα για το οποίο μπορούμε
χρόνια
να συζητάμε μία ώρα και βάλε. Έχουμε όμως τη διάσή μας μόνο 6 λεπτά. Του δίνουμε αμέσως το λόγο ο κ. Βασίλης Ζαμπούνης, εκδότης του περιοδικού Ελιά και Ελαιόλαδο. Αυτό όμως είναι το λιγότερο ως τίτλο. Είναι ένας απόλυτα ειδικός στο λάδι και στην ελιά. Κύριε Ζαμπούνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και τις ακροάτριές σας.
Καλή σας ημέρα. Για πείτε μας λοιπόν.
Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει, κατευθείαν, να μπούμε στο πιστό γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
Ακούστε με κάτι. Από τα μέσα Μαΐου, που μας πέρασε δηλαδή, με την επιστημονική εταιρεία που έχουμε για το ελαιόλαδο, ανακοινώσαμε δημοσίως, και αυτό το αναπαράξανε και οι Ισπανοί και μέχρι στην Αμερική το γράψανε, τις εκτιμήσεις μας, μιλάμε για Μάιο τώρα, προσέξτε έτσι, για τη νέα ελαιοκομική εσοδεία 2024-25. Στην πραγματικότητα οι εκτιμήσεις δεν είναι δικές μου, είναι συλλογικές της επιστημονικής εταιρείας που έχουμε και ιδίως μια κυρία που εγώ θα την ονόμαζα η πρόεδρος του ελληνικού ελαιολάδου, παρά το ότι δεν την ξέρει κανένας, της κυρίας Δήμητρας Αλιέως, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία.
Και οι οποίες τι λένε εκτιμήσεις. Και οι οποίες εκτιμήσεις τι λένε.
Οι εκτιμήσεις που δώσαμε από τότε ήταν ότι μετά από 2 χρόνια που η Ισπανία κινήθηκε στους 650 με 850 χιλιάδες τόνους, φέτο, του χρόνου δηλαδή, θα επανέλθει σε επίπεδα άνω του 1,2, 1,3, 1,4 εκατομμύρια τόνους. Άρα,
μιλάμε για παραγωγή πάντα. Μιλάμε για παραγωγή πάντα.
Ναι, ναι, παραγωγή ελαιολάδου. Άρα λοιπόν η Ισπανία επανέρχεται στα φυσιολογικά, ωραία, συμπαρασύροντας έτσι, γιατί η Ισπανία παράγει το μισό παγκόσμιο ελαιόλαδο, και την παγκόσμια παραγωγή, η οποία ενώ είχε πέσει στα 2,6-2,7 εκατομμύρια τόνους, θα επανέλθει και αυτή σε κάπως φυσιολογικά 3,2-3,1 εκατομμύρια τόνους. Κατά σύμπτωση, σήμερα έχουμε πάλι μια έτσι διοικητικό συμβούλιο και είναι το παρεθμόν ένα θέμα που έχουμε να ξανασυζητήσουμε υπό το φως των όποιων εξελίξεων έχουν μεσολαβήσει τον τελευταίο καιρό. Να πω σε εσάς πάντως και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας ότι παρά τα όσα λέγονται, γράφονται, γιατί έχει δημιουργηθεί ειδικά στην Ελλάδα, θα έλεγα, ένα μέτωπο καταστροφής και καταστροφολογίας, το οποίο οτιδήποτε στραβό συμβεί, ξέρω εγώ, το μεγενθύνει και το φουσκώνει, διότι παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε να δείτε κάτι, όλοι λέμε, όχι μόνο για το λάδι, για τις ελιές, για τα πάντα, το μαγαζί του αγρότη είναι ξεσκέπαστο. Δηλαδή φυσικές καταστροφές με χαλάζια και μπόρες και αυτά πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Αλλά αυτό μπορεί να αφορά ένα 5% της παραγωγής και δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Άρα λοιπόν η γενική εικόνα είναι ότι παραμένουμε στα νούμερα που σας είπα χτες, με κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά δεν ενδιαφέρουν τώρα.
Δεν υπήρξε αναθεώρηση για την παραγωγή στην Ισπανία, για παράδειγμα.
Καθόλου, κύριε μου, καθόλου, κύριε Αδαμόπουλε. Αυτά είναι, τώρα τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω.
Στην Ελλάδα περιμένουμε αυξημένη παραγωγή.
Περιμένετε, περιμένετε. Ναι. Λοιπόν, η Ισπανία λοιπόν είναι, εγώ βάζω και στοίχημα για όποιον θέλει να πάμε σε συμβόλαιο γράφο με αυτά τα στοιχεία που έχουμε, γιατί τώρα το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, η Ισπανία θα έρθει πάνω από το 1,2-1,3 εκατομμύρια τόνους ελαιολάδου και εκεί κρίνεται, γιατί εκτός των άλλων η Ισπανία είναι και αυτή που καθορίζει τις τιμές.
Και στην Ελλάδα, τι βλέπετε
τώρα,
να γίνεται.
Η Ελλάδα, ακούστε κάτι, πέρσι είχε μια καταστροφική παραγωγή της τάξης των 140-150 χιλιάδων τόνων.
Ναι.
Πρόπερσι είχε μια εξαιρετική παραγωγή των 350 χιλιάδων τόνων. Ο μέσος όρος τους ήταν 250 χιλιάδες τόνοι. Και αυτός είναι ο μέσος όρος της ελληνικής παραγωγής. Γύρω στους 250. Φέτο λοιπόν περιμένουμε κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Αλλά ειδικά για την Ελλάδα, επειδή έχουν μεσολαβήσει ένα καλοκαίρι με ζέστες κτλ. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες, γιατί μπορεί να κυμανθεί από το 230 μέχρι και το 290, μέχρι το 300.
Τώρα, τούτων δοθέντων, με αυξημένη δηλαδή την παραγωγή, πότε βλέπετε να πάμε σε αποκλιμάκωση, να πηγαίνουμε σε αποκλιμάκωση των τιμών στον καταναλωτή.
Ναι. Μπράβο τώρα. Η Ισπανία έχει ήδη στα ράφια της αρχίσει και κατεβάζουν οι εταιρείες και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ χιλιοστό σεντ κατεβάζουν εδώ και πολύ καιρό τις τιμές. Αλλά πρώτον η Ισπανία έχει μηδενίσει το ΦΠΑ του ελαιολάδου, το οποίο είναι, φυσικά καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ σημαντική επιβάρυνση. Ναι. Ο ΦΠΑ του ελαιολάδου, μιλάμε για τον καταναλωτή, έτσι.
Ναι.
Και δεύτερον, ότι λόγω μεγέθους όλα τα κόστη εκεί της βιομηχανίας κτλ. Είναι και πολύ μειωμένα.
Μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ισπανός καταναλωτής πληρώνει το λάδι του 7 ευρώ. 7,5.
Άρα εμείς θα δούμε αποκλιμάκωση.
Εμείς θα δούμε, αλλά δεν ξέρουμε πότε εξαρτάται από τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία τυποποίησης και, το τονίζω γιατί δεν δίνουμε εμείς στην Ελλάδα σημασία, και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν και να κατεβάσουν και αυτές...
Η χοντρεμπορική τιμή έχει μειωθεί.
Βεβαίως έχει μειωθεί.
Άρα θα έπρεπε να έχει περάσει τον καταναλωτή μια κάποια μείωση.
Πάντα υπάρχει μια χρονική υστέρηση, κύριε Αδαμόπουλε. Mm. Θα σας πω το εξής, ότι στις αρχές φέτο του χρόνου, τον Ιανουάριο, η μέγιστη τιμή που γράψαμε στη Λακωνία στο χοντρικό εμπόριο, τιμή παραγωγή, ήταν 9,5 ευρώ για τον Ιανουάριο. Τώρα η τιμή είναι στο 7,5.
Άρα έχει σημαντική πτώση.
Άρα, βέβαια, έχει πέσει.
Άρα θα έπρεπε να έχει περάσει αυτό με έναν τρόπο.
Αυτό, κύριε Αδαμόπουλε, φυσικά έχει περάσει. Έχει περάσει.
Πρέπει να περάσει, γιατί δεν έχει περάσει.
Ναι. Πρέπει να περάσει με πιο συντεταγμένο τρόπο και πιο οργανωμένα, αλλά αυτό απαιτεί και από πλευράς πολιτείας ελέγχους αυστηρούς, αλλά απαιτεί και να κάνουμε ό,τι, γιατί το θέμα είναι και τι ρεύμα ηλεκτρικό πληρώνουμε και τι μεταφορικά και τι το ένα.
Κατάλαβα.
Κύριε Ζαμπούνη, σας ευχαριστούμε.
Και επιβαρύνουν, επιβαρύνουν τελικά την τιμή στο ράφι και φυσικά και την τιμή του που θα πληρώσει και ο καταναλωτής. Αυτά όλα είναι αλληλένδετα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Κατοπιστικός.
Πάρα πολύ.
Λοιπόν,
πάρα
πάμε, φύγαμε.
Χωρίς σηματάκι, θα έλεγα, για να κερδίσουμε χρόνο, δώστε μας τον κύριο λογοθέτη στα αυτιά μας.
Επιγραμματικά. Επιγραμματικά. Ναι. Κύριε λογοθέτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Θα αναφερθώ μόνο στο συμβάν που έχουμε αυτή την ώρα στην περιφερειακή του Καρέα, στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη. Έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στο ύψος του οδού Κλεισόβη, στο ρεύμα προς Καρέα.
Γενικά.
Το περιφερειακό. Γενικά έχουμε κίνηση στο Φαλιρικό Δέλτα στις Σύραγγες, εκεί λόγω των έργων του Τραμπ πηγαίνοντας προς Πειραιά. Ο Κηφισός έχει λίγο κίνηση στο ανωδικό του ρεύμα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Συγκρού και στο Βασιλείο Κωνσταντίνου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να στείλω μια καλημέρα στη Γεωργία Τιμπούγιου, παλιά Κροάτρια που ξαναβρεθήκαμε τώρα εδώ πέρα. Γεια σου, Γεωργία μου, καλημέρα. Λοιπόν, φύγαμε.
Νικητές.
Στα βιβλία, για τα βιβλία.
Έλα, ναι.
Οι ιδιοκτήτες των κινητών 819, τελειώνει 819 και 471.
Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι.
Face to face in secret places, feel the chill.